Герберт Уеллс. Двері в стіні. Одного вечора, це ще не минулої 3 місяців, Лайонел Воллес звірив мені історію про двері в стіні. Слухаючи його, я не мав тоді ані найменшого сумніву, що та історія правдива. Він розповідав так просто, щиро і переконано, що йому не можна було не повірити. Але на ранок я прокинувся вдома з зовсім іншим настроєм. Лежачи в ліжку і перебираючи в пам'яті подробиці розповіді Лайонела, коли мене вже не заворожував його спокійний проникливий голос і не було затіненого абажуром м'якого світла від настільної лампи, одне слово, тої затишної атмосфери, в якій ми сиділи за вечерею один напроти одного, перед очима гарні блискучі ложечки, десертні тарілочки та келихи, і наш маленький яскравий світ, мов би, відгороджений від реальної повсякденності. Історія та здалася б мені зовсім неймовірною. «Він напустив на мене ману!» – вигукнув я. «Гарно ж у нього вийшло! Чого-чого, а цього я від Лайонела не сподівався. Тільки не від нього!» Потім, сидячи в ліжку і попиваючи вранішній чай, я зловив себе на тому, що силкувався збагнути. Чому ж його невірогідна історія збудила в мені таке трепетне відчуття живої дійсності? Може, через те, що Лайонел намагався відтворити, змалювати, передати. Мені важко навіть знайти відповідне слово, свої враження, про які інакше й не розкажеш. Але тепер такі пояснення мені вже не потрібні. Сумніви мене більш не тривожать. Тепер я вірю, як вірив, слухаючи Воллеса, що він з усіх сил прагнув відкрити мені свою таємницю. Та бачив він насправді, чи йому тільки вважалося, мав якийсь неоціненний рідкісний хист, чи просто став жертвою власної уяви, сказати не важусь. Навіть обставини його смерті, саме вона й поклала край моїм сумнівам, не пролили світла на цю історію. Втім, нехай судить сам читач. Тепер я вже не пригадую, що спонукало звірятися мені, випадкове моє зауваження чи докір такого стриманого чоловіка, як Воллес. Здається, я закинув йому те, що він несерйозно, навіть байдуже поставився до одного важливого громадського руху і дуже мене цим розчарував. І тоді Лайонел, захищаючись, раптом вибухнув. «Я мав інший клопіт!» «Так, я знаю», – провадив він, трохи помовчавши. «Це була з мого боку недбалість». Але річ у тому, тут ідеться не про духи чи привиди. Однак, хоч як це не дивно, Редмонде, я не можу позбутися однієї настирливої думки. Мені весь час щось не дає спокою. Щось мене засмучує, сповнює якимось нетерпінням. Він замовк, піддавшись властивій нам, англійцям, сором'язливості, яка так часто бере над нами гору, коли доводиться розповідати про щось зворушливе, сумне чи прекрасне. «Позакінчив Сет-Ательстенський коледж», – раптом промовив Воллес, як мені в ту хвилину здалося ні з цього, ні з того. «Ну ось», – він знову примовк. А тоді, спершу раз у раз затинаючись, але потім дедалі невимушеніше, почав розповідати про свою таємницю. То був невідчепний спогад про неземну красу і щастя. Він сповнював його душу тим непогамовним трепетом, від якого всі розваги й захоплення світського життя були для Воллеса нудними, безглуздими і марними. Тепер, коли я маю ключ до розгадки, мені здається, що тоді було все написано на його обличчі. У мене є фотокартка, на якій та відчуженість закарбувалася дуже виразно. Дивлячись на фотокартку, я щоразу думаю про слова, сказані жінкою, що палко кохала Воллеса. «Несподівано», – зауважила вона, – «Лайонел втрачає до всього інтерес. Він просто забуває про вас, ви для нього не існуєте, хоч ви й поруч». Проте Воллес не завжди втрачав до всього інтерес, і коли вже зосереджував на чомусь увагу, то вмів домагатися виняткових успіхів. І справді, його кар'єра – це не що інше, як ланцюг удач. Він уже давно залишив мене далеко позаду, займав куди вище становище, ніж я, і грав у суспільстві таку роль, про яку я принаймні не міг мріяти. Йому ще не сповнилося тоді й 40, і якби він, як кажуть тепер, був живий, то мав би владу і, напевно, ввійшов би до нового уряду. Вчився Лайонел краще за мене, хоч особливих зусиль не докладав. Це виходило в нього якось саме собою. Майже всі шкільні роки ми провели разом у Сент-Ателстенському коледжі у Західному Кенсінгтоні. До коледжу він вступив з такими самими знаннями, що і я, а закінчив його, значно випередивши мене. Блискуча ерудиція і талановиті виступи Лайонела просто викликали у всіх захват. Хоч і я, на мою думку, вчився досить непогано. Саме в школі я вперше почув про ті двері в стіні. А вдруге мені випало про них почути усього за місяць до його смерті. У всякім разі, для нього ті двері в стіні були справжніми дверима в реальній стіні і вели до справжніх невмирущих цінностей. У цьому я тепер не маю сумніву. Це ввійшло в його життя дуже рано, коли Лайонел був ще хлопчиком років 5-6. Пригадую, як він, неквапно і поважно розмірковуючи вголос, так ніби сповідався переді мною, намагався з'ясувати, коли ж це в нього почалося. «Раптом я побачив, – розповідав він, – темно-червоний дикий виноград, багато темно-червоного винограду на тлі білої стіни, освітленої яскравим бурштиновим сонцем. Він з'явився відразу, хоч я вже й добре не пригадую, як саме. Перед зеленими дверима на чистому тротуарі лежало листя кінських каштанів. Розумієш, листя було жовте, зелене і усе в плямах, але не буре й не брудного кольору. Видно, воно щойно попадало з дерева. Судячи з усього, вже стояв жовтень. Я щороку милуюсь, як із кінських каштанів опадає листя, і знаю, коли це буває. Якщо не помиляюсь, я мав тоді 5 років і 4 місяці. Лайонел був, розповідав він далі, дуже розвинений, як на свій вік хлопчик. Розмовляти навчився надзвичайно рано і взагалі відзначався старечою, так казали люди, розважливістю. Батько давав йому волю, яку не всі діти дістають і в 7 чи 8 років. Мати померла, коли йому сповнилося 2 роки. І він зостався під наглядом виховательки, не вельми пильним і не надто суворим. Батько, поважний, заклопотаний роботою юрист, приділяв синові мало уваги, однак сподівання покладав на нього великі. На мою думку, Лайонелові, незважаючи на всю його обдарованість, життя здавалось одноманітним і сірим. І ось одного дня він вийшов у місто. Лайонел уже і не пригадував, як саме йому пощастило вшитися з дому, не пригадував і вулиць у Західному Кенсінгтоні, що ними блукав. Усе це в його пам'яті безслідно стерлося. Проте біла стіна й зелені двері поставали перед ним цілком виразно. Коли в пам'яті у нього оживали дитячі враження, він пригадував, що з першого ж погляду на ті двері його охопив дивний трепет. Двері вабили до себе, йому нестерпно захотілося відчинити їх і переступити поріг. Водночас Лайонел виразно усвідомлював, що вчинить нерозумно, навіть погано. Він не міг сказати, чому саме, якщо піддасться цій спокусі. Він уперто стверджував, нібито, хоч як це дивно, з самого початку знав, якщо тільки пам'ять не грає з ним злого жарту, що двері не замкнені, і він може коли завгодно в них увійти. Перед очима в мене й досі стоїть маленький хлопчик, що то поривається відчинити двері та відступає від них. Якимось цілком незбагненним чином Лайонел знав, що батько дуже розгнівається, якщо він увійде в ті двері. З усіма подробицями розповідав мені Волес про свої вагання. Він проминув двері, потім, засунувши руки в кишені і по-хлопчачому насвистуючи, байдуже попростував попід стіною і дійшов дорогу. Там, як він пригадує, стояло кілька брудних убогих крамничок та майстерень. І особливо йому запали в пам'ять майстерні водопровідника і маляра. В них безладно валялись вкриті порохом керамічні труби, листи свинцю, круглі крани, зразки шпалер, бляшанки від емалевих фарб. Лайонел стояв,
удаючи, ніби розглядає цей мотлох, а насправді палко всім серцем прагнув до зелених дверей. «І раптом, – сказав він, – його охопило незбагненне хвилювання. Боячись знов потрапити в полон вагань, Лайонел кинувся бігти, рішуче простяг руку, штовхнув зелені двері, переступив поріг, і двері за ним причинилися. Так за одну мить він опинився в саду, і видіння того саду вже не покидало його ціле життя. Волесу було дуже важко розповідати мені про свої враження від саду. В самому повітрі там було щось п'янке. Воно сповнювало мене відчуттям легкості, втіхи, щастя. Все довкруг світилося чистими, ніжними, чарівно-осяйними барвами. Щойно входиш до саду, і тебе враз полонить відчуття неймовірної радості. Так буває на душі в людини дуже рідко, тільки коли вона молода, весела і задоволена життям. І все там було прекрасне. Волес замислився, а тоді повів далі. Річ у тім, промовив він нерішуче, немовби його раптом щось збило з пантелику, що там було дві великі пантери. Ож, дві плямисті пантери, і я їх зовсім не злякався. Ті два величезні пухнасті звірі гралися м'ячем на широкій і довгій алеї, обрамленій обабіч мармуром і обсадженій квітами. Потім одна з пантер подивилася в мій бік трохи дивно, як мені здалося, і рушила до мене. Підійшла, лагідно потерлася м'яким округлим вухом об мою простягнену руку і замуркотіла. Кажу ж тобі, то був зачарований сад, я певен. Який завбільшки! О, він розлягався на всі боки, йому не було кінця і краю. А вдалині, пригадую, височили пагорби. Хто зна, куди раптом дівся західний Кенсінгтон, а на душі в мене було так, ніби я нарешті повернувся додому. Знаєш, тієї самої миті, як двері за мною причинились, я забув і про встелену опалим листям кінських каштанів вулицю з її кебами та фургонами, і про дисципліну та необхідність іти додому. Забув про всі свої вагання і страхи, про розсудливість, забув про все-все. Одна лиш мить, і ось я вже в зовсім іншому світі. Навдивовиж веселий, життєрадісний, щасливий хлопчик. Це був строкатий, розмаїтий світ, повитий яскравим, теплим, м'яким світлом. У повітрі розливалася тиха, ясна радість, а в небесній блакиті пливли легенькі, пройняті сонцем хмарки. Перед моїми очима звабливо тяглась ота широка, довга алея, обабіч якої буйно цвіли на дбайливо доглянутих, хоч у саду нікого й не видно було, клумбах квіти. А поруч зі мною ступали дві великі пантери. Я сміливо поклав свої маленькі ручки на їхню м'яку шерсть, поглажував їм округлі вуха, чухав за вухами, бавився з ними. Здавалося, вони вітали моє повернення додому. Мене й самого не полишала глибока радість від того, що я нарешті вдома. І коли на алеї раптом з'явилася висока вродлива дівчина, усмішкою рушила мені назустріч і сказала «Здрастуй!», а тоді підняла мене, поцілувала, знов поставила на землю і повела за руку, це мене ані трохи не здивувало, а навпаки дуже потішило. Не мов би так і мало б бути, ніби нагадало про щасливі хвилини, що якимось дивним чином випали були з моєї пам'яті. Пригадую широкі червоні сходи, що проглядали крізь зарості козолисту. Ми вийшли з ними на іншу широку алею, вздовж якої росли старезні тінисті дерева. А поміж тих дерев із потрісканою червоною корою, уявляєш, виднілися мармурові пам'ятники та скульптури, і повсюди сиділи приручені, дуже лагідні білі голуби. Позираючи вниз, моя подруга повела мене тією прохолодною алеєю. Я й досі пам'ятаю м'які риси її ніжного, доброго обличчя з тонко окресленим підборіддям. Тихим, приємним голосом вона про щось мене розпитувала і розповідала. Я певен, щось дуже втішне, але що саме я так ніколи й не пригадав. Зненацька рудувато-бура мавпочка-капуцин, надзвичайно чистенька, з добрими карими очима, злізла до нас із дерева і побігла поруч зі мною, поглядаючи на мене і шкірячи зуби. А тоді навіть скочила мені на плече. Отак ми втрьох і йшли, задоволені і щасливі. Волес примовк. «Розповідаю», – звався я. На пам'ять спливають усілякі дрібниці. Ми проминули старого чоловіка, він сидів задумавшись у затінку під лаврами. Далі пригадую цілу зграю веселих довгохвостих папуг. Нарешті широка алея привела нас до великого прохолодного палацу, де було безліч гарних водограїв та інших чудових речей. Всього, чого лиш душа забажає. Побачив я там і багатьох людей. Одні із них і досі виразно стоять у мене перед очима. Інші запам'яталися туманніше. Але всі вони були гарні і добрі. Якимось незбагненним чином я зразу відчув, що ті люди прихильні до мене. Раді мені. І їхня поведінка, ніжні їхні рухи, доброзичливі, лагідні очі – все це сповнило мене радістю. Ось так. На хвилю Волос замислився. Зустрів я там і друзів дитинства. Для мене, самотнього малого хлопчика, це була велика втіха. Вони гралися в прекрасні ігри на порослому травою лужку. Там ще стояв обсаджений квітами сонячний годинник. Ті ігри нас міцно здружили. Та хоч як дивно, а далі в моїй пам'яті прогалина. Я не пригадую, в які саме ігри ми грали. І ніколи не міг пригадати. Згодом, ще в дитинстві, я годинами, нерідко проливаючи сльози, намагався відновити в пам'яті щасливі ті хвилини. Хотілося ще раз пограти у себе в дитячій кімнаті, в ті ігри та де там. Все, що мені вдалося збудити в своїй пам'яті, це відчуття щастя і образи двох любих мені товаришів, які найчастіше гралися зі мною. Потім з'явилася засмучена чорноволоса жінка з серйозним блідим обличчям і мрійливими очима, в м'якій довгій сукні, блідо-пурпурового кольору і з книжкою в руках. Вона знаком підкликала мене і повела за собою до галереї над залою. Товариші неохоче відпустили мене, кинули гратися і дивилися мені вслід. «Приходь!» – гукали вони. «Скоріше, приходь!» Я зазирнув в очі жінки, але вона не звертала на моїх товаришів ніякої уваги. Обличчя в неї було спокійне і серйозне. Вона підвела мене до лави на галереї, сіла і поклала на коліна книжку, а я стояв поруч, збираючись заглянути до тієї книжки. Сторінки розгорнулися. Жінка показувала мені, а я зачудовано розглядав на живих сторінках самого себе. То була розповідь про мене. Я бачив усе, що сталося зі мною від дня мого народження. Розумієш, я спостерігав і дивом дивувався, бо на сторінках книжки були не картинки, а живе життя. Волос похмуро замовк і з сумнівом подивився на мене. «Розповідай», – сказав я. «Мені все зрозуміло». Так, там було справжнє життя. Хоч вір, хоч не вір. Люди рухалися, подія йшла за подією. Я побачив любу мою і майже забуту мною маму, потім батька, суворого і чесного, нашу прислугу, мою кімнату, знайомі дитячі речі. Далі вхідні двері, багатолюдні вулиці, де снували туди-сюди екіпажі. Я дивився, чудувався і знову вражено заглядав в обличчя жінки і перегортав сторінки книжки, перескакував з однієї на іншу, не в змозі досхочу надивитися. І нарешті побачив себе в ту мить, коли нерішуче тупцював перед зеленими дверима у довгій білій стіні. І знову мене опосіли вагання і страх. «Гадалі!» – вигукнув я і хотів був уже перегорнути сторінку, але та сувора жінка спокійно зупинила мене рукою. «Далі!» – наполягав я, м'яко відтручуючи її руку із усіх своїх дитячих сил, намагаючись звільнитися від її пальців. І коли вона поступилась, і сторінка перегорнулася, жінка нечутно, мов тінь, нахилилася і поцілувала мене в чоло. Однак на тій сторінці не виявилося ні чарівного саду, ні пантер, ні дівчини, що вела мене за руку, ні товаришів, з якими я грався і які так неохоче мене відпускали. Я побачив довгу сіру вулицю в західному Кенсінгтоні тієї прохолодної надвечірньої пори, коли ще не засвічують ліхтарів. На тротуарі стояла нещасна маленька постать. То був я. Я гірко плакав, не в змозі стримати сліз. Я плакав через те, що не міг повернутися до любих моїх товаришів, які гукали мені вслід «Приходь, Приходь скоріше. Отак я там і стояв. Це була вже не сторінка в книжці, а жорстока дійсність. Те чарівне місце і засмучена мама, біля якої я стояв і яка тримала мене за руку, раптом зникли. Але куди? Волес знову замовк і якийсь час сидів, не зводячи погляду з вогню в каміні. «Нестерпно було мені повертатися», – прошепотів він. «А потім?» – спитав я хвилину-дві помовчавши. «Я був жалюгідним маленьким створінням. Я знову стояв у цьому сірянькому світі. Коли я збагнув, що зі мною сталося, мене охопив гіркий відчай. І досі пам'ятаю, який сором і приниження я відчував, ридаючи на очах у людей, а потім з якою ганьбою повертався додому. Ще й тепер бачу перед собою доброзичливого старого чоловіка в золотих окулярах, що зупинився, тицнув у мене парасолькою і сказав: «Бідолашний юнак, ти що, заблукав?» І це я, лондонський хлопчик, якому було вже понад 5 років. А тоді цей старий ще й надумав покликати привітного молодого полісмена. Довкола нас зібрався натовп, і мене повели додому. Переляканий, схлипуючи на очах у десятків людей, повернувся я до батьківського дому. Такий був, настільки я пригадую, той заворожений сад, видіння якого не покидають мене й досі. Звичайно, важко розповісти словами про неймовірні чари того примарного, нереального світу, такого схожого на повсякденне життя, і все ж це було саме так. А якщо це був і сон, то я певен, найдивовижніший сон серед білого дня. А вдома мені, звісно, влаштували цілий допит. Тітка, батько, нянька, гувернантка, всі. Я спробував розповісти про все так, як воно було, але батько вперше в житті набив мене за брехню. А коли я згодом надумав звіритися тітці, вона покарала мене за зловмисну впертість. Потім мені взагалі заборонили розмовляти про це, а іншим мене слухати, якщо я скажу бодай слово. Довелося навіть віддати на якийсь час свої книжки з казками, бо в мене, мовляв, надто розгулялась уява. Ось до чого дійшло. Батько був ще тої закваски. Але те, що зі мною сталося, не виходило в мене з голови. Я шепотів про це вночі до мокрої подушки і відчував на вустах солонуватий присмак своїх дитячих сліз. А щоденні свої не дуже рівні молитви я завжди завершував щирими благаннями. «Господи, зроби так, щоб мені приснився мій сад. Поверни мене до мого саду. Поверни мене до мого саду». Часто снився мені той сад. Може, я щось додав у своїй розповіді, може, щось змінив, не знаю. Розумієш, усе це спроба відтворити з окремих уривків бентежний спогад раннього дитинства. Між ним і іншими спогадами моєї юності пролягала прірва. А потім минув час, і мені почало здаватися, що я вже ніколи і нікому не зможу розповісти про це скороминуще диво. І тоді я поставив Волесу запитання, що напрошувалося саме собою. «Ні», – відповів він. «Я не пригадую, щоб у ті ранні роки хоч раз спробував шукати свій сад. Тепер це здається мені дивним, але тоді, після того нещасливого випадку, за кожним моїм кроком пильно стежили, певно, щоб я знов не заблукав. Ні доти, як ми з тобою познайомилися, я не пробував шукати свого саду. Я навіть гадаю, що був час, хоч тепер це здається неймовірним, коли я зовсім забув про той сад. Я мав тоді років 8-10. Ти пам'ятаєш, який я був хлопчиком у Сент-Ателстені? Ще б пак. Тоді я й вигляду не показував, що маю в серці таємну мрію, чи не так?»